Noe som vi også hadde på onsdagen på gruppa om Jesu bønneemner. Du vet at Jesus han gikk rundt i noen år, 3 år, og så forkynte han evangeliet, og så møtte han masse folk. Da var det veldig konkrete bønneemner som... skal vi ta den ned? Kanskje skinner det i øynene på noen her, ser jeg. Kan du ta den ned? Klarer du å hoppe opp den? Så ser vi at mange av bønneemnene Jesus kom med og ba om, var veldig spesifikke. Ta neste. Veldig spesifikke. De handler om helbredelsene. Han spurte liksom, hva vil du skal gjøre for deg? Og så sa de, jo, jeg vil få synet mitt igjen, eller jeg vil kunne gå, jeg vil kunne stå, jeg vil kunne, sant? Og da ba Jesus om at, da sa han, da bli frisk, eller la de få syn igjen, og så videre. Han var veldig konkret, spesifikk for person, og så var han veldig spesifikk om enkelte ting som skjedde når Jesus vandret på jord. Altså han, selvfølgelig når de var sultne, både når de var 5000 og 4000, så gjorde han altså nistepakker til å mette masse folk. Det er ikke sånn at vi skal liksom lære av det. Det er klart det vi skal lære av det, det er jo at Gud gjør under, men ikke at vi skal mette 5000 som samles på et eller annet vis, ikke sant? Det handler ikke om den lærdommen Gud vil vi skal gjøre. Det er jo veldig... geografisk spesifikke og personspesifikke. De var på Genesaretsjøen, og så kom det forferdelig vind, og så ba han om at vind og bølger skulle bli stilt, og det ble stilt. Han ba om at Peters tro ikke måtte svikte. Da kan du si at det er jo kun jo generelt, sant? Og det skal vi ta litt om. Fordi når vi leser Bibelen, og jeg har sagt det før, jeg har ikke lest alle, jeg søker liksom ikke om alle ting, men det er to ting som Jesus påpeker, som er i alle fall ikke spesifikke, og som ikke er stedbundne, som jeg vil snakke litt om i dag. To bønneemner. Fordi Jesus hadde mange, mange flere bønneemner, som vi sagt, men de var veldig spesifikke for tiden han levde i, og det er menneskene han møter. Men det er et par vi skal lese. I Johannes evangelium, kapittel 17, skal vi lese vers 9. Skal jeg prøve å formidle litt av det som jeg tenkte når jeg leste disse versene. Herre, vi takker deg for at du skal hjelpe meg å la meg få uttrykke på en sånn måte at det blir til mat for folk. At det blir nyttigt og noe de kan glede seg over å bruke i hverdagen. Amen. Så nå har han veldig bedt veldig konkret om det, så nå er det opp til deg å ta imot det. Det står i vers, kapittel 17, vers 9. Det handler jo om dette med når Jesus snakker om... Det står at han ber for dem. Jeg kunne lese mye mer, men for han snakker om disiplene sine og de som Gud hadde gitt han der nede. Og da er ikke det bare de 12, men det er alle de som fulgte han. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden. Men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Jeg skal gå litt videre med det. Men Jesus ber for de som tror. De som er kommet inn i hans flokk, hans rike, hans kropp, hans tre. De som er hans brud. For å bruke noen av Bibelens bilder. Så ber Jesus for oss. Ja, var det bare deg? Nei, for det står også i vers 20. Sant? Så står det, jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord er kommet til tro på meg. Jesus ber for oss. Tenk det fantastiske budskapet, at Jesus ber for deg og meg. Han er altså opptatt i himmelen med å be for deg. Det er jo fantastisk for en forbeder. At Guds sønn, Han som vandrer her på jord og sonte vår synd, han bruker altså tid til å be for deg og meg. Alle de som Gud hadde gitt han, ber han for. Jeg kommer til å si litt om bønneemnet, men han ber for oss. Han ber for alle de som velger å tro, og frukten, altså menneskene som kom etter suksessivt. Er ikke det fantastisk? At Jesus, og så står det at Jesus ikke ber for verden. De som ikke er kristne, det ber han ikke for. Hvorfor er det sånn? Ikke sikkert jeg har svar på alt, og jeg påberoper meg ikke all viten her. Men jeg skal prøve å formidle litt om det. Hvorfor det er sånn? Det er i hvert fall en grunn. Og det er at Gud har gitt oss myndighet til å være her nede på jord, som hans brev, eller kropp, eller legeme. Det er altså vår oppgave. Vår oppgave å formidle evangeliet. Derfor ber Jesus for oss. Det er ingen andre enn oss som kan formidle evangeliet. Derfor er det viktig at du og meg har et gudsforhold, en nær Gud. Ikke fall i fristelse, ikke rote ting til. Ha frukt i vårt liv. Det er viktig for Gud at vi lever sånn som Gud ønsker, og vandrer den veien Gud ønsker. Derfor ber han for oss. Fordi det er vi som formidler evangeliet. Ingen andre. Ikke en engel. Men det er oss gjennom den hellige ånds kraft som han har plantet i vårt indre. Derfor så ber han for deg. Han ber om at du skal bli bevart, sånn som Peter selvfølgelig. Men hva ber han? Jo, hva står det her? Han ber altså, ta neste. Han ber om at de må være ett, som fra vers 21. Må de være alltid være ett, slik du, far, er i meg, og jeg er i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Gud ønsker at vi skal være så nær han, at vi blir påvirket av han. At vi kjenner han, at vi forstår han, selvfølgelig ikke fullt ut, men at vi har en forståelse av Guds kjærlighet, Guds valg, Guds liv, som gjør at våre valg blir deretter. Så Gud ber for det, Jesus ber for deg, for at du skal få lov å forstå enhetens, kraften i enhet, styrken i enheten, og med Gud. Fellesskap med Gud er nøkkelen til å vinne mennesker. Det er nøkkelen. Derfor så står det sånn. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem for at de skal være ett, slik vi er ett. Så Guds herlighet, Guds ord, Guds ånd, Guds fryd, Guds jubel, Guds kraft, Guds alt det som er i Gud, det har Gud gitt oss for at vi skal få lov å ha enhet. Ja, hvorfor er det så mye uro da? Jo, for vi slipper ikke Gud til. Vi slipper Roy til, og Knut til, og Per til, og Askeladden til, og alle andre til. Og så noen damenavn. Vi slipper oss, vi tvinger på en måte, sant? Gud på plass i våre liv. Men Gud ønsker å få lov å utfolde seg gjennom den ånd han har gitt oss. Han ønsker å formidle enheten både med Gud og med hverandre. Er det noen som kan gjøre det, så er det jo Guds kraft, Guds kjærlighet, Guds raushet, Guds herlighet. Da står det, da skal verden skjønne at du har sendt meg. De som ikke kjenner Jesus, den måten de ser. Hvis vi ser hatets religion, islam, så kapper de hovene av folk, spretter de opp og tvinger de til å bøye kne. Men Guds svar på det er faktisk enhet mellom folkeslag og etniske grupper og kulturer og bakgrunner. Og ikke underkastelse, men Guds frykt. Guds kjærlighet, herlighet, fellesskap, samfunn, enhet, raushet. Guds svar å vise at se hvordan de elsker hverandre. Ikke se hvordan de hater hverandre, men se hvordan de elsker hverandre. Og det kan kun Gud gjøre i våre liv, for i menneskenaturen så ligger selvhevdelsen. Jeg har rett, og du har feil. Vær så god og hør på meg. Men i Guds natur så er det sånn at vi skal elske hverandre. Guds natur er nåde. Guds natur er kjærlighet. Guds natur er frelse for den verste forbryter. Han kan komme til Jesus og bli tilgitt. Jeg husker vi hadde en diskusjon om det på jobb for mange, mange år siden. De syntes det var så grus. Gud var urettferdig. Hvordan kan Gud være rettferdig, sier de, når den verste forbryter får samme milde straff som den beste person? Altså at begge blir frelst. Men da kunne vi jo si, jo, men det er ikke sånt. Straffen for den verste forbryter er allerede tatt. Jesus ble knust på korset. Straffen er tatt. Han har fått straff. Fordi Jesus tok straffen. Derfor så er det der med å dø med Kristus nøkkelen til enheten og fellesskapet. Men Jesus ber for oss, fordi det er så lett å ødelegge den enheten. Det er så lett å komme på avvei. Det er så lett at min natur tar over og bestemmer og setter grenser. For at verden skal tro at Gud har sendt Jesus. Og en ting til. For at verden skal tro og forstå at Gud elsker dem. Kan du tenke deg? Jeg husker når vi første året vi var oppe på Grønland, så var det ei som vi har snakket om før, hun som besøkte menigheten for en del år siden, Tibbo. Hun var altså så langt nede i gjørma i sitt liv at det var ikke håp, menneskelig sett. Det var ikke håp. Jeg skal ikke beskrive det sånn, fordi, men det var bare ikke håp. Det var bånd på rus og elendighet. Og så blir hun frelst. Og nesten i løpet av en uke. Altså, det var noen få dager, så blir hun totalt forvandlet. Og begynner å gå på jobb. Hun har vel aldri jobbet i sitt liv. Hun har bare ruset seg siden hun var ung, helt ung. Barnet var tatt ifra henne. Det var bare elendighet. Og så blir hun fri alkoholen, fri fra alt som binder, i løpet av noen få dager, og søker jobb og får jobb i et bakeri og må opp klokka 4 om morgenen. Hun har aldri stått opp før klokka 4 om ettermiddagen før. Sant? Totalt forvandlet. Fordi Gud kom inn. Og hva skjer med folk? Og hun begynner å bli så glad. Hun hadde Hun var sint, hun slåss, hun var bitter, og så blir hun frelst, og så kaster hun seg om halsen på den og på den, og glad og fornøyd, og folk sa til oss, hva har skjedd med Tibbo? Hva har skjedd med det forkvaklet kvinnemennesket? Hva har skjedd med henne? Den Jesus må vi jo få tak i, når han kan forvandle henne, så han kan forvandle alle. Han plukte liksom ut den verste. For sånn er det med Jesus. Da forstod de at når han kunne elske henne, så kunne han jo elske deg. De oppdagte at Guds kjærlighet var for alle. Sånn er det når Gud griper inn i våre liv, og han ber for oss, for at vi skal demonstrere hans liv. Så jeg tror Jesus ber for oss, for du er nøkkelen til vekkelse. Du er nøkkelen til frelse. Du er nøkkelen til å formidle evangeliet. Ikke, trenger ikke stå opp her eller noe sånt, men du er nøkkelen på din måte. Jeg er helt sikker på at du møter noen som ikke er frelst, eller som ikke er satt fri. Du møter noen, det garanterer jeg. På et eller annet tidspunkt så møter du noen. Så du er nøkkelen, ikke for at du skal stresse med dette, men derfor ber Gud for deg. For at vi gjennom våre liv skal demonstrere Guds kjærlighet Och de ska se att de faktiskt älskar dig också. Folk ska förstå att Gud älskar dig. Amen. Och du älskar dem slik du älskar mig, säger Jesus. Amen. Så han har en mäktig bönämne, han ber för oss. Jag tror det är också lärdom för oss och andra. Klart man ska be för de ungarna eller familjen eller ufrälste. Men man ska också fylla Jesu fotspår och be för varandra. Djävul han vill så tvil. Han vill komma med fristelser. Han vill förvirra oss. Han vill göra oss likagyldiga. Han vill ödelägga för oss. Därför så står det många i många vers ute i breven att man ska få be för dig som tror. Man ska be för och med varandra. Man ska först och främst stå det. Be för dig som tror. Be för dig som är i familje med varandra. Alltså åndeligt sett. För vi tränger förbön för de vi lever i denna världen som inte är god mot oss. För denna världen känner inte Gud. De är emot dig som tror på Gud. Därför så ber vi för varandra. Därför är bönemöter viktigt. Därför möter, räcker upp hånden är viktigt. Därför ber vi för ting. Men nog huska på varandra. Därför är det gott när vi är i gruppen att vi ber för varandra och varandras familjer. Jag tror Jesus utfordrar oss till det. För han gör det ju. Och när han är flyttat in hos oss så bör ju med be för varandra. Sant? Jag är glad för alla som ber för mig. Jag prövar huska på många av dere när jag ber till Gud. Så det är en ting till Jesus bad. Och det var en mer direkte. Han bad oss om att be. Ta nästa. I Matteus och i Lukas så säger blägge de två evangelisterna. Faktiskt står det också i Markus. Men vi kan ta i Matteus 9. Så Jesus utfordrar sina disciplar, de som tror. Om ett bönämne. Han säger... Jag kan läsa från vers 35 faktiskt i Matteus. Jesus vandrat nu omkring i alla byarna och landsbyarna och han underviste i synagogerna deras, förkynte evangeliet om riket och helbredet all sjukdom och plage. Och då han så folkemängden fick han innerlig medfølelse med dem för de var förkomna, hjälplösa som sauer utan hyrde. Då sa han till disciplinerna sina: "Hösten är stor, men arbetarna få. Be därför höstens herre sänd ut arbetare för höstin gröden." I Lukas så avslutar han med: "Gå därför avsted." Gå därför avsted. Ta nästa. Jesus känn oss. Med en gäng som heter det prokrastinerar, så det heter prokrastinerar och utsätta ting hela tiden. I morgon men inte idag. Nej, idag vill jag inte göra det slag, men imorgon då ska jag jobba massa. Gud känner oss, vet du. Jesus känner oss. Varför bad Jesus för oss? Jo, för det är ingen annan än oss som kan förmedla evangeliet. Han kunde inte sända en ängel till att förmedla evangeliet, för änglar förstår inte evangeliet. För de är bara änglar. De har inte den relationen och blir inte frälst som är jag. Det är kun den som har erfart frälsen som kan förmedla evangeliet. Faktiskt talat så tror jag vårt frälsesvittnesbörd är det starkaste, mer starkare än någon annat, när man fortäller frälsesvittnesbörd istället för att ha teologiska avhandlingar. Men mitt vittnesbörd, på sig mötte Jesus, är mycket starkare än alla teologier jag kommer med. Så är det med dig. Det man sett och hört. Det är därför de sa till Jesus med, när de sa till denna damen som hade mött Jesus, i Sykarsbrönn eller Jakobsbrönn, Så kommer de ner og så forteller på tog, og så sier de nå, så sprang de og møtte Jesus igjen, så sa de nå tror vi ikke lenger for det du sa noe, men vi tror fordi vi selv har opplevd det, sant? Du blir inspirert av å høre noen som har erfart det. Men Jesus kjenner oss, så derfor så sier han, derfor skal dere, for høsten er stor, hele tiden, det er utrolig mange mennesker som egentlig har en lengsel etter Gud. Bare se på alle religioner som har oppstått, alle kulter som har oppstått, alle ting som oppstår for å få nå Guds gunst, en eller annen Guds gunst. Så mennesket er klar for evangeliet, stort sett overalt. Så høsten er stor. Og i predikerne, så står det 11:4, så står det, den som stadig akter på vinden kommer ikke til å så, den som stadig akter på skyene kommer ikke til å høste. For det er alltid noe som kommer i veien. Alltid et eller annet en skulle ha gjort først. Det var alltid et eller annet som var viktigere enn akkurat det. Og så tror vi også ofte at vi skal planlegge så mye, vi må gjøre så mye for å klare det. Vi må jo ha det 100% på stell. Men det er ikke sånn. Hvis du skal ha det 100% på stell før du begynner, så kommer du aldri i gang, for det er et bedrag. Ofte ser vi at nyfrelste, som nettopp har møtt Jesus, er det ivrigeste. Og det er i alle fall ikke 100% på stell ting. Jeg har hørt nyfrelste som stod med sneipen i munnen og et bannord i ny og ned og formidlet evangeliet så folk ble frelst. Fordi ting er ikke enda 100% på plass, og de kommer ikke heller. Men de gjør ingenting så lenge vi får lov å formidle evangeliet, for høsten er stor. Sant? Jesus visste at mange av oss har masse travle ting å tenke på. Han vet også at mange rundt oss er nesten sprekkferdige til å møte Jesus. Han vet hvem de er, og han vil minne deg om hvem de er. Så jeg tror når du og meg begynner å be denne bønnen, som han Jesus utfordrer oss til å be, Herre, send ut arbeidere, fordi høsten er stor, og vi er noen få som ønsker å gå, så vil det skje noe med meg. Det vil skje noe med meg. Fordi da plutselig så blir jeg opptatt av høsten. Jeg blir opptatt av at noe skal skje, fordi jeg ber Gud om det, fordi det er Guds vilje at vi skal be om det. Det er en stor mulighet for at du blir opptatt av høsten, det er litt feilskrevet ned, men det hopper over. Og så er det sånn, at Guds ånd har størst påvirkning på den som har han i seg. Så vi kan godt be om at folk skal bli sendt fra Flønbakken eller andre plasser rundt her, og så inn i vår lokale. Det er ytterst få som gjør det. Sant vel? Noen er det, men det er ytterst få. Men Gud ønsker vi skal be for hverandre at vi skal gå ut. Fordi det er vi som har størst påvirkning. Blir mest påvirket av Guds ånd. Så Guds ånd påvirker oss mye lettere enn han påvirker deg som ikke har Guds ånd. Det er jo et faktum. Det er jo enkel logikk. Sant? Og derfor så, når Gud vil at vi skal vinne mennesker, så er det jo lettest for han å påvirke oss. Derfor så ber han for oss. Sånn at vi kan formidle hans kjærlighet. Så folk forstår at vi er elsket. Når de kan, så kan jeg. Når de har opplevd dette, wow! Jeg tror også det at denne bønnen er viktig for oss å be, fordi Jesus utfordrer oss til å be. Jeg tror det gjør noe med oss. Vi blir ikke så selvsentrert. Du vet, den som er veldig selvfokusert og har store utfordringer, selv i psykiatrien og i kognitiv terapi og så videre, så er det jo en regel det at hvis du begynner å bry deg om ting på utsiden, så skjer det noe med deg, noe godt. För det ingen har gått av att vara självcentrerad hela tiden. Därför så är det ju ännu mer på den andliga sidan att jag driver med en andlig övelse kun för att ha det gott själv. Nej, jag driver med en andlig övelse för att andra också ska bli med. Bli smittad av det jag har fått. För det är Guds kärlighet tvingar oss till det. Du ser Paulus, så säger han till och med det. Han säger, jag vill till och med offra evigheten för andra hvis det hjälper. Jag kan till och med gå förtappt för min bröders skull hvis det är vägen för dig. Så visste han ju det att det var det inte. Men allikevel, han längtade alltså inte att vi skulle få se Jesus, Guds rike, himmelens rike. Och vi har massor runt oss som tränger det. Massor. Den sista. På mig virker det som, för jag har prövt att läst igenom breven och testament och ser faktiskt väldigt få generella bönerna som Jesus snackar om. Han snackar om att han ber för oss för att bevara enheten och han säger att vi ska be för att bära få ut. Bägge handlar om troende. Och jag tror att Jesu fokus var att förvandla det troende så att vi blir fyrverkeri, så att vi blir brännande. För det är vår brännande ånd och liv som förvandlar andra. För när vi är brännande så sker det nog i omgivelserna våra. När vi lyser så vill mörke se det. När vi är salt så förhindrar vi rått förråttnelse. Inte via fördömelse, men vi förmedlar Jesus. Förmedlar vi Jesu kraft, Jesu kärlighet, vi är var ett. Så spørsmålet mitt er, som det var til meg når jeg leste dette, vil jeg la meg påvirke av Jesu bønnemne? Vil jeg be om enhet og be om at den blir bevart? Fordi Paulus også sier det faktisk, et par plasser. Bevar åndens enhet. Det betyr at vi har han i utgangspunktet. Bevar. Og dermed å vise den kjærligheten som har fått sånn at det smitter. Eller ber vil vi også be om høstens herre drive ut arbeider og selv gå av sted. Og være oss selv i møte med mennesker. Drive på med det vi har, men formidle evangeliet gjennom våre liv. Noen ganger så kompliserer vi det så voldsomt og tror at det er noe mirakel og greier. Men det er egentlig ikke noe annet enn å være åpen og frimodig. Åpen og frimodig med det som Gud har gitt oss. Amen. Amen. Herre, vi takker deg. Takker deg for at du ber for oss nå. Du ber for alle som er her. Alle som har kommet inn for denne hørelsen, Herre, sitter du nå og ber for oss. Ber om at vi skal få oppleve enda mer enhet med deg. Med Faderen, med hverandre, sånn at vi kan vise din kjærlighet og din herlighet. Og vi kan vise den forvandling som skjer med oss. Og vi kan vise din kjærlighet til folk. Og så utfordrer det oss igjen og igjen her og ber høstens Herre, driv ut arbeidere. Nå ber vi til deg, Gud. Driv ut arbeidere. La oss få se høstens Herre, for den er stor, sier du. La oss møte dem. Ansikt til ansikt, hjerte til hjerte, menneske til menneske, og vi formidler ditt evangelium i deres hjerter, ved våre liv, i Jesu navn. Og vi ønsker å plundre helvete og befolke himmelen for ditt navns skyld. Amen.